Радио «Свобода» гучыць у вашай хаце, у эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Амаль адначасова ў Беларусі праходзяць два песенныя фестывалі: «Славянскі базар» у Віцебску і «Александрыя склікае сяброў» у вёсцы Александрыя Аршанскага району. Якія песні там гучаць і ці прайшлі б яны мастацкую раду з гледзішча якасці песенных тэкстаў? У рубрыцы «Сам на сам часам» нашым гостем будзе паэт Геннадзь Бураўкін. У кнігарні «Свабоды» свой новы раман пад назвай «Мастак і парабкі» прадставіць Віктар Карамазаў, а ў другой частцы перадачы «Наш традыцыйны сыны агляд вершаў на свабоду». Пачынаем наш выпуск. Амаль адначасова ў Беларусі праходзяць два песенныя фестывалі: «Славянскі базар» у Віцебску і «Александрыя склікае сяброў» на Аршаншчыне. Якія песні там гучаць і чаму тэксты для іх перасталі пісаць паэты? Пра тэкставую культуру сучасных песняў мы сёння пагаворым з паэтам Геннадзем Бураўкіным.
Спадар Геннадзь, дык два фестывалі ці не зашмат для нашага крызіснага часу?
Калі б гэта былі сапраўды цікавыя, сапраўды нацыянальныя, адметна беларускія фестывалі, то можа нават і ў крызісны час яны былі б дарэчы. Хаця я думаю, тады калі гаворка ідзе для людзей пра кавалак хлеба, пра магчымасць купіць лекі, то гэтыя гулі і гульні, мне здаецца, можна было б трошачкі і скараціць.
У Беларусі сёння з'яўляецца вельмі шмат новых выканаўцаў, якіх беларускае тэлебачанне адразу называе зоркамі беларускай эстрады. Як вы ацэньваеце іх песні, найперш тэксты песні?
Ну, вы ведаеце, мне даўно ўжо хочацца нават не толькі здзівіцца, а нават пратэставаць супраць безадказнасці многіх людзей перад словам. Павінна быць адказнасць перад людзьмі, перад радзімай, перад прафесіяй, і павінна быць адказнасць перад словам. Гэта абсалютная безадказнасць і перад словам, і перад слухачом ці гледачом, перад культурай. Таму што тое, што я таксама чую, гэта жахліва. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно, днем или ночью, это нравится мне. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никогда, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Треба уже уводить закон, для того, как такого не пущать. Это непристойно.
А тебе легко написать шлягер? Что для этого треба?
Для того, как написать шлягер, як вы кажаце, трэба перш за ўсё талент. І талент трох чалавек: музыкі, кампазітара, паэта і талент выканаўцы. Вось калі ўсе тры чалавекі яго маюць, і калі яны свае таленты злучаюць, то тады атрымліваецца таленавітая песня, якая можа стаць шлягерам. Як паказвае практыка, і, так сказаць, практыка многіх гадоў і многіх калектываў, і многіх салістаў, часцей за ўсё атрымліваецца добра тады, калі і добрая паэзіі, добрая музыка. Ось мы успаміналі песняры. Вы паглядзіце, выдатныя песні мулявінскія. На якія вершы? На вершы Богдановіча, на вершы Купалы, на вершы Коласа. Або возьміце Лучанковы, самыя выдатныя песні. Зноў жа, Богданович, Купала, Куляшоў. Там, дзе сама паэзія, а беларуская паэзія, у прынцыпе, вельмі мілагучная, там, дзе сама паэзія абуджае музыку, і там, дзе гэтая музыка вельмі яркая, нацыянальная, самобытная, і гэта адчувае і кампазітар, і выканаўца, там атрымліваецца вось тая радасць, якую прыносіць песні. Тады песні жывуць доўга. Вы глядзіце, як доўга жыве лясная песня Алоўнікава і Русака, як урэшце амаль вечна ўжо жывуць «Бывайце здаровы» Любана і таго ж Русака, і як хуценька знікаюць вось усе гэтыя «Хадзі голая» там таму падобна.
Вось вы сказалі, што каб з'явіўся песенны шэдэвр, павінны быць тры таленты. Як мне сказаў недавно адзін паэт-песеннік, сённяшнія нашы маладыя выканаўцы выступаюць адразу ў трох іпастасях. Яны адначасова і спевакі, і кампазітары, і паэты. Ну, у прынцыпе, гэта таксама магчыма, калі ў адным творцу тры таленты спалучаюцца.
Гэта магчыма, але вельмі надзвычай рэдка бывае. Я тут бачу ўсю элементарную як хітрасць, таму што калі сапраўдныя таленты, яны дзеляцца сваім талентам, не баяцца дзяліцца сваім талентам з тым, з кім супрацоўнічаюць.
працюють.
А ось гэтыя выканаўцы, не просто яны хочуць мець больш, як мага больш грошай, і яны не хочуць дзяліцца ні талентам, яны не хочуць дзяліцца грашамі. У свой час вялікіх грошай не было, гэта не давала вялікіх грошай. І пра грошы не так думалася, а думалася пра тое, каб выказаць нейкія пачуцці. Цяпер грошы вялікія.
Песня «Душа народа» гэта словы, здаецца, Рыгора Шырмы, каб быць сапраўды народнай. Песні якой трэба быць?
Трэба мець як мінімум дзве асаблівасці. Першая, каб у ёй гучала вельмі важная для людзей, вельмі глыбокая, вельмі, так сказаць, шчырая. І другое, каб была мелодыя, тая, якая таксама ідзе з душы, якая кладзецца на душу. А калі, як кажуць, няма ні тога, ні другога, вось і мы тыя аднадзёнкі чуем, вы ж глядзіце, колькі якая маса так званага песеннага матэрыялу абрынаецца на людзей з тэлебачання, з радыё. А вы заўважылі такую дэталь? Амаль нічога з гэтага. У застоллі, у сябрыне, каля кастра людзі не спяваюць. А калі спяваюць, то часцей за ўсё гэта старыя песні. А гэтыя не могуць зваць сэрца, вось ён так, адна выпіхаюць другую.
Гостем нашага дому літаратара быў паэт Геннадзі Бураўкін. Мікрафоне Міхася Скобла. Далей у нашай перадачы знаёмства з новай кнігай ды яе аўтарам. Сёння госцем дому літаратара празаік Віктар Карамазаў, чый раман пад назвай «Мастак і парабкі» днямі пабачыў свет у выдавецтве «Медысонт». Спадар Віктар, вы стварылі выдатныя кнігі пра беларускіх мастакоў: Вітольда Бялыніцкага «Бірулю», Станіслава Жукоўскага, Антона Бархаткова, Гаўрылу Вашчанку. Чытачы мелі спадзеў на працяг гэтай серыі, але героем вашай новай кнігі стаў расійскі мастак Мікалай Неўраў. Чаму?
Я, думаючы пра эту тэму і пішучы, не столькі прамаўляў для сябе гэтае слова «неўраў», колькі прамаўляў слова «мастак». Мяне не цікавіла, рускі ён ці не рускі. Это быў чыстаплотны духоўна чалавек. Ён палюбіў наша мужыка, але ён папракаў увесь час наша мужыка. Халопы вы, парабкі вы, ваш лес, ваша поле, ваша рэчка, ваша рыба, ўсё ваша, чо вы гнецеся перад панам, чаму вы поўзаеце перад ім на калені, чаму вы просіце ад яго міласыню? Вот што ён ненавідзіў, зненавідзіў у нашым народзе, у нашых людзях. І калі ён трапіў у асяроддзе мужыкоў, ён убачыў, што это не яго мадэлі, это парабкі, якіх ён шкадуе, любіць, але ён не можа іх пісаць такімі, якія яны ёсць парабкамі.
Спадар Віктар, ось мы пагаварылі пра непрымальныя такія рысы рабскай пакоры ў мужыкоў. Ужо ў самой назве вашага раману закладзены глыбокі сэнс «Мастак і парабкі. Свабода і слугаванне». А скажыце, як мастаку пражыць жыццё і не стаць парабкам? Улады, некіх самых розных абставінаў жыццёвых?
Мне учора пазваніла настаўніца з вёскі Мікалаеўшчына, Зоя Давідовіч. І яна сказала мне, што у дзеяслове прачытала мой раман і перачытала, і вельмі ўсхваляваная, і жыве цяпер думкаю, прачытаўшы гэты раман, думкаю да самой сябе. А яна парабак ці не парабак? Яна чалавек ці парабак? І кажа, мне цяпер гэтае пытанне проста не дае спакою. Я б ідэальна хацеў бачыць сваё грамадства, каб яно, як гэта Зоя Давідовіч, прачытала мой раман і глыбока задумалася. А наконт таго, можа быць кожны мастак сёння вольным ці не можа, я адназначна думаю, ён і можа, і павінен быць вольным. Воля – это не тое, што нам даюць, што нам дае ўлада ці не ўлада. Воля – это тое, што ў нас у душы, што мы самі для сябе заваёўваем. Кожны чалавек усё мае для таго, каб быць вольным чалавекам, асабліва мастак, асабліва пісьменнік, асабліва творчы чалавек, ён ні ў якім выпадку не павінен стаяць ні перад кім на каленях, ні ў якім выпадку не карміцца з чужой рукі, з чужога карыта, з таго карыта, з яго кормяцца толькі свідні быдла, а чалавеку, а пісьменніку, а мастаку сорам жыць такім чынам.
Ваш герой Мікалай Неўраў сканчае жыццё самагубствам, і я прыгадваю нашых беларускіх пісьменнікаў Сергея Палуяна, Евгенію Янішчыц, прыгадваю спробу самахоць пайсці жыцця Янкі Купалы. Але ці не супярэчыць такі радыкальны крок усёй сутнасці мастацтва, якое па прыродзе сваёй усё ж такі жыццесцвярджальнае?
Можа, ў нечым і супярэчыць. Можа, існуе два зыхода пакуль што. Такі зыход, як у Неўрава, і такі зыход, які сцвярджаю я, што мастак не можа скончыць сваё жыццё самагубствам, таму што кожны дзень абяцае яму яго новы нейкі мастацкі шэдэўр. І дзеля гэтага ён павінен жыць і працаваць да апошняй свае гадзіны. У мяне на стале вось ляжыць кніга Астафьева «Прокляты і убіты». Самы апошні роман ён пісаў яго перад смерцю і спешаўся, каб закончыць яго. У яго была доўгая цяжкая хвароба, і ён ведаў, што ён памірае, і ён усё ж закончыў роман. Ён настолькі мужна сябе праявіў, это ёсць подзвіг пісьменніка, жыць, пісаць да апошняй сваёй хвіліны.
Спадар Віктар, днямі «Народная воля», публікуючы раздзел з вашага роману, заінтрыгавала чытачоў. Кніга Карамазова можа і не з'явіцца ў кнігарнях. А якім чынам яе змогуць набыць, скажам, слухачы Дому літаратара?
Я папярэдне свае кнігі даваў у Белкнігу, у гандаль, но бачу, што яны не ўмеюць гандляваць кнігаю. Я прыхожу і пытаюся, у вас моя кніга на продажы, а дзе яна, на паліцах яе няма? Тады яны становяцца на калені і пад паліцамі, недзе выцягваюць і знаходзяць там мае кнігі, яны нават і не выставляюцца на продаж. Поэтому я бачу, сэнсу няма здаваць у крамы нашы. Хачу так пабудаваць адносіны са сваімі чытачамі, каб яны захапіліся маёй кнігаю і знайшлі самога мяне па тэлефоне. Патэлефанавалі, спыталі, і я ім скажу, або я да вас прыеду, або вы да мяне прыязджайце. І такім чынам будзе і ў вас мая кніга.
Такая парада ўсім слухачам Дому літаратара ад пісьменніка Віктара Карамазова, які чакае вашых тэлефанаванняў. Набывайце і чытайце яго новы раман «Мастак і парабкі», дзе так шмат сказана пра менталітэт беларуса. На Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакаюць вершы на свабоду, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Кіраўніца рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў ТАЦАП больш не мае ілюзію адносна дэмакратызацыі беларускіх уладаў, сведчыць Станіслаў Шушкевіч. Больш як за месяц да вязня плошчы Алега Гнетчыка ў калёню не дайшоў ніводзін ліст з волі. Алесю Атрошчынкаву дазволілі трохдзённае спатканне з жонкай Дар'яй. Інвалід Константин Каплін кажа, што прыйшоў на плошчу, каб засведчыць сваю грамадзянскую пазіцыю. Чалавеку з пратэзам рукі далі штраф за воплескі. Пачатак славянскага базару быў адзначаны арыштамі і затрыманнямі. Тацяну Севярынец ноч пратрымалі ў ізалятары. Сёння паэт, празаік, грамадскі дзеяч, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў адзначае сваё 65-годдзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Пошта нашай праграмы за апошні тыдзень поўніцца самымі рознымі творамі, аўтары якіх сцвярджаюць панятак і сэнс свабоды кожны па-свойму. Вось які рыфмаваны допіс пра гэта мы знайшлі на электронным адрасе верша на свабоду. Чытаю. В темной квартире без света живет небольшая семья. Денег в семье этой нету, работают лишь сыновья. Папа в семье очень строгий, и дома его все боятся. Не любит отец демагогий, а жестко привык разбираться. Увидит, что дети гуляют без спроса, без разрешения, сразу в чулан запирает и ждет, что попросят прощения. Соседи по лестничной клетке все видят, за всем наблюдают, но как помочь этим деткам, увы, бедолаги не знают. Не жалует папа газеты, там часто все искажают, и долго сидеть в интернете он тоже не разрешает. Отец говорит, что так надо, и все будут жить, как он скажет, еды и свободы богато, а дальше время покажет. Живут так долгие годы, и вроде бы горя не знают. Наверное, слово «свобода» по-разному понимают, написал наш автор. Своё вычуванне свободы и у поэта, и правооборонцы Сержука Сыса, який днями завітаў со своим вершем до нас у студию.
У чауне по великой воде плыть и пить, у захлёб по ветра, пить и плыть далей от людей, спадзяваючыся на літасць ветру, плакать вольно с бесконцым дождем, помнить берег сухий, высокий, чуть, як перший разложистый гром, раздирая шихты облоков, углядаться радей и радей, узлетё полноводье с небом, у чавне по великой воде, мне до неба до гребсти треба.
Метафора попереднього автора зрозумілая многим з тих, хто хоче доплить до свободного почування у нічим не обмежованим небі. Але шмат кому неба гэтым летом мусова малюється у туремные кратки. Беларуская улада жорстка абсякая мары пра свабоду. Адзін з сотняў тых, хто быў засуджаны нядаўна за маўчанне пра свабоду, даслаў нам верш па выхадзе з турмы на Крэсціна. Чытаю. Рысою чорнай падкрэслены прозвішчы нашы з імёнамі, быццам Чарнобыль, а Крэсціна лёсамі грая палёнымі. Стужка пакут верагодная знікнуць пакуль адмаўляецца. Мы ў Крэсціне годныя, моцны наш дух аднаўляецца. Погляд сумленны, упэўнены, б'е адраджэння крынічэнька. Заўтра з каленяў упершыню брат падымецца з сястрычкаю. Заўтра апранецца вуліца у бела-чырвона-белая і неўзабаве прытуліцца слова ва Крэсціне смелая. Нас не спужаць, што падкрэслены прозвішчы нашы з імёнамі. Дзверы адчыніць Крэсціна, райніца. Раніцай выйдзем з палону мы, напісаў нам аўтар, што днямі выйшаў з турмы на Крэсціна, але камеры там не пустуюць і цяпер. Сынамі Кастуся Каліноўскага назвала гэтых, пакуль яшчэ маўклівых змагароў за беларускую свабоду, наша слухачка Надзея Магілевіч. Чытаю ейны верш. Калі камяк у глотцы стыне, калі не зможаш прадыхнуць, ты зразумееш, як паўстанне рукою цвёрдаю трасуць. Калі пачнецца ліхаманка, калі багі з нябёс сыдуць, ты зразумееш, родны братка, як на майдан з ружжом ідуць. Як быццам бы вада цяче, так разам ідуць на плошчу людзі. Усюды цішыня яшчэ, але маланка хутка будзе. Цяпер адчуць магчыма спрэчкі, хтось з кулакамі лезе ў бой. Зліліся гарады мястэчкі ў адзіны мужны горды строй. І будзе так, як у 30-м, калі з імкненнем аднавіць Рэч паспалітую арыстакраты, пачалі рускі дух давіць. Мы ўсе сыны сваёй радзімы, і кожны памятае лёс штодзённай ганьбы, гора, дыму, старонцы нашай, каб ускрос у сэрцаў беларусаў незалежны, распрануты і горды дух, павінны мы стварыць, канешне, усё вызваленчы моцны рух. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. З вамі Валянціна Аксак. Дзе тая мяжа, якая аддзяляе волю ад няволі? Калі чалавек можа сказаць, што ён цалкам свабодны?
Для одних гэтае пачуццё настае за турэмным парогам, для іншых – за мяжою уласнае краіны. Трэція ж чуюцца вольнымі ва ўлонні прыроды. Але ўсіх іх лучыць развітання з хлуснёй і са страхам. Тотальная дзяржаўная мана і стварэнне ўсеагульнае боязі за свой лёс і будучыню сваіх родных ёсць найпершаю справай цяперашняй беларускай улады, менавіта таму, што хлусліва-баязлівае грамадства не можа быць свабодным. Пра гэта даслаў нам нізку сваіх вершаў на свабоду паэт і перакладчык з Віцебску Уладзімір Папковіч. Пры мікрафоне аўтар.
Не бойцеся праўды, панове. Вылазьте с хлусливых берлог. Сказано ж, Бог есть у слове, и словом керуя сам Бог. Вядома, вам не даруют тые, что у правду плюют. З вами не посябруют, махчима на вас забьют. Да и правда, что полетела на вольную волю, живе. Махчима забьют ваше тело, а дух аж до Бога усплыве. Змеркается, темнеют далягляды, уже губляю в узкую мяжу, выходжу в поле и без конца рады, валюся на прокошу и ляжу. Я разумею, это ненормально, брести и падать под любый отхон. Спокой души, смеются зорки ухвально. Нехай, что хоче, каже пустозвон, керуют мною иншие законы. Живу, як мне загадывает душа, сурочений, неугодный, подозронный, варят, які не варты ни гроша. Я не жадаю мудрые подказки от тих пророков, что плятуть ману. Не ихне я засолки и закваски, потиху матюкнуся и засну. Люблю податься в белый свет, у шлях незнаный и неблизкий, собрать на харч и на билет, жить без нагляду и прописки. Покинувши свой родный дах, покуль душа знов не заныя, повандровать по городах, те есть музеи и пивные. Худым, с чернилым, с бородой вернуться и посповедаться, пить родной мовы сиродой и от злосливцев отбиваться. Вар'яцтва надыходить поступово, и оно в души от часу не бы спить. Ховается на диво поспяхово, само с собой смеется, с инших пить, задумая своею парта справу робить, а вы, кто як нормальные жили, не дай вам Бог у пастку тую собить. Самим вам больше не выбраться с петли. Вар'яцтва вас захопить, замилуя и зацелуя до кривавых слез, и вечную свободу подаруя. Тиш не про это вы молили лез. Варто комусти крикнуть и сердце мое задрыжить. Нияк не могу привыкнуть, что можно без страху жить. Выйду я в чистое поле и у неба заголошу. О, дайте мне, дайте ж мне волю, боли я не попрошу. Ночь меня с мроком накрыет, приспить новый свет одного. О, Мати Святая Мария, дай силу мне, сына твоего.
Уладзімір Папковіч читал свои верши на свободу. Сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабода з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка», першы год, 50 сатырычных дуэтаў для аднаго, аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы солідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.